Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα σας, καλημέρα.
Α, κύριε Ρωσόπουλε, σας άκουσα χθες σε ένα κανάλι. Ήσασταν από την καλή, πώς το λένε,
από την καλή εποχή. Μην μου πείτε, κύριε Δελατώδα, και εσείς αυτό που μου είπε ο Παπαδάκης. Σας παρακολουθώ από μικρός και του λέω Χατζη Νικολάου μου τα λέει αυτά συνήθως. Τώρα να με παρακολουθεί από μικρό και ο Παπαδάκης. Καλή εποχή. Έχω να κάνω σχόλια για το ΣΥΡΙΖΑ, αν θέλετε.
Όπα. Ναι,
δεν το περιμέναμε αυτό, δεν το περιμέναμε. Ναι, ναι. Είναι έκπληξη.
Συνήθως είστε θεσμικός πολύ τώρα. Για να δούμε.
Παραμένω θεσμικός. Απλώς εκφράζω μία απορία. Την οποία απορία την εκφράζω ως βουλευτής του Κοινοβουλίου. Αύριο θα έχουμε μία συνεδρίαση στη Βουλή, η οποία είναι πρόταση του ΠΑΣΟΚ και πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για την υπόθεση των Ντεμπών, για τη σύγκρουση των τρένων, τους θανάτους, την διερεύνηση των αιτίων κ.ο.κ. Την περασμένη εβδομάδα, όπως ξέρετε, εγκρίναμε την πρόταση του ΚΚΕ για την εξεταστική επιτροπή. Αναρωτιέμαι, εφόσον αύριο έχει σχηματιστεί ήδη η κοινοβουλευτική ομάδα, η καινούργια, που θα πάρει κάποιο όνομα, θα υπάρχει διαφορά στην πολιτική τοποθέτηση του ΣΥΡΙΖΑ με το νέο κομμάτι του ΣΥΡΙΖΑ που έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ? Δηλαδή, ακούγοντάς σας νωρίτερα, γιατί σας ακούω αρκετή ώρα, αλλά και διαβάζοντας και τα σχετικά ρεπορτάζ, βλέπω ότι η ομάδα η οποία αποφορεί ουσιαστικά προτάσει εσωκομματικές διαδικασίες δημοκρατίας ή μη. Στο Κοινοβούλιο, λοιπόν, με πολύ ενδιαφέρον περιμένω να δω αυτοί που μέχρι χθες συμφωνούσαν με αυτά που έλεγε ο Φάμελος, που είναι ο πρόεδρος της ομάδας τους εδώ και κάποιους μήνες. Θα διαφωνούν, θα έχουν πιο σκληρή αντιπολίτευση, θα έχουν πιο ήπια, γιατί οι θέσεις, υποθέτω, απέναντι στην κυβέρνηση είναι οι ίδιες, δεν έχουν αλλάξει κάτι. Εγώ τους παρακολουθώ και πολύ εντατικά, πρέπει να πω, και στις επιτροπές που μετέχω, αλλά και στην Ολομέλεια. Άρα για μένα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε κατά πόσο, πέραν της όποιας εσωκομματικής αντιπαράθεσης, που αυτές συνήθως λύνονται στα συνέδρια και στις κεντρικές επιτροπές, θα έχουμε και διαφορετική πολιτική προσέγγιση στα της κυβέρνησης ή γενικώς στα θεσμικά ζητήματα μέσα στο Κοινοβούλιο από τη νέα ομάδα.
Όπως άνθρωποι
θέτω ένα καινούριο προβληματισμό, δηλαδή, για να δούμε πόσο πραγματικά θα διαφέρει μια ομάδα από την άλλη, έτσι.
Δεν θα απαντήσω εγώ για τους αυτούς, αλλά θα πω το εξής. Ως άνθρωπος επικοινωνίας, δεν νομίζετε ότι το ύφος στην πολιτική, ο τρόπος που τα λες, έχει μια σημασία για το αν θα περάσει στον κόσμο η θέση σου? Έχει. Νομίζω η νέα ομάδα αυτή.
Σίγουρα έχει.
Ένα άλλο ύφος θα έχει. Έτσι νομίζω.
Σίγουρα έχει, σίγουρα. Σίγουρα, απλώς δεν ξέρω πόσο διαφορετικό θα είναι το ύφος του επικεφαλής της νέας ομάδος, υποθέτω του Αλέξη Χαρίτση, αν καταλαβαίνω καλά, ναι, από το ύφος του επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ του Σοκράτη Φάμελου. Δηλαδή, γιατί ουσιαστικά το ύφος είναι το ένα στοιχείο, αλλά η ουσία των πολιτικών θέσεων είναι το διαφορετικό. Εδώ βλέπω ότι αποχωρεί μια ομάδα από ένα κόμμα, μη λέγοντας ότι διαφωνώ πολιτικά με τις θέσεις, μπορεί στην πορεία να διαφωνήσουν, έτσι, γιατί ήδη υπάρχει μια διαφωνία, για να μην αδικήσω κανέναν, στην ομιλία του κυρίου Κασελάκη στον Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών, αν θυμάμαι
όχι
καλά,
μόνο,
και στον Economist.
Όχι μόνο, και στον Economist ναι. Και υπήρξε και η διαφωνία με τοποθετήσεις του κυρίου Κασελάκη που αφορούσαν την κυβέρνηση Τσίπρα και ορισμένους εκ των υπουργών της στο προηγούμενο διάστημα. Ναι. Την υπεράσπιση δηλαδή του κυβερνητικού έργου της περίοδου εκείνης. Για μένα το ερώτημα που έρχεται μετά το εύστοχο, την εύστοχη πολιτική παρατήρησή σας, κύριε Ρουσόπουλε, είναι αν όλη αυτή η διαδικασία, η φασαρία, θα λειτουργήσει πολλαπλασιάζοντας τα ποσοστά της ψήφους του ευρύτερου χώρου της κεντροαριστερής αντιπολίτευσης ή όχι. Αυτό νομίζω ότι πρέπει κυρίως να σας αφορά.
Ναι, μας αφορά σίγουρα αυτό, αλλά εγώ θα κάνω την ιστορική αναδρομή στην οποία νωρίτερα αναφερθήκατε. Αναφερθήκαμε στον κύριο Δελατώρα τώρα για να του πω ότι ο Νίκος Χατζηνικολάου μου έκλεψε τότε την αποκλειστικότητα με τον Πανιά και τον Κύρικο. Είχε τον Πανιά, εγώ είχα μόνο τον Κύρικο, ο Νίκος είχε και τους δύο. Η απάντηση δόθηκε και τότε, όπως δόθηκε και στις επόμενες αναμετρήσεις. Ο κύριος Κορμός ήταν εκείνος ο οποίος έμεινε. Μπορεί να ήταν 3%, μπορεί 4%, μπορεί 2%. Δεν σημαίνει ότι κάνω πρόβλεψη πως θα μείνει ο κύριος Κορμός του ΣΥΡΙΖΑ και οι υπόλοιποι θα έχουν μια τύχη όχι και τόσο ευνοϊκή, γιατί δεν μπορεί να το ξέρει κανένας αυτό. Μπορεί να είναι πολύ πιο πολιτικές τοποθετήσεις τους, να αγγίξουν περισσότερο κόσμο και το καθεξής. Αλλά η πολυδιάσπαση της αριστεράς, η πολυδιάσπαση των κομμάτων της αντιπολίτευσης προσθέτει μεν φωνές κριτικής, αλλά ουσιαστικά μπορεί να ενισχύει και την κυβερνητική πλειοψηφία, καθώς οι πολλές φωνές δημιουργούν την αίσθηση της Βαβέλ. Γι' αυτό και αναφέρθηκα εγώ προηγουμένως στο πόσο διαφορετική πολιτική προσέγγιση μπορεί να έχουν στα μείζωνα ζητήματα τα δύο κόμματα που μέχρι χθες ήταν ένα στην πολιτική προσέγγιση. Τα στελέχη δηλαδή του ΣΥΡΙΖΑ δεν διαφώνησαν δραστικά σε βασικές πολιτικές επιλογές της κυβέρνησης Τσίπρα και υποθέτω ούτε μία ομάδα ούτε η άλλη θα διαφωνήσει σήμερα. Ο κ. Κασελάκης δείχνει να διαφοροποιείται σε σχέση με τον κύριο Τσακαλώτο, ο οποίος ήταν υπουργός οικονομικών, αλλά αυτή η διαφοροποίηση, επιτρέψτε μου λίγο το σχόλιο, μάλλον λιγότερο πολιτική τοποθέτηση έχει μέσα και περισσότερο ενόχληση για τα συμβαίνοντα.
Παρακολουθώντας χθες τον κύριο Πρωθυπουργό στη Βουλή, είδαμε ότι εκτός από τη χαριτομενιά για το, και το black humor για τον κύριο Κασελάκη και το ΣΥΡΙΖΑ γενικότερα.
Ήταν μια ωραία γελιογραφία στην Καθημερινή, αν θυμάμαι καλά, αυτή. Α, την οποία ουσιαστικά ανεπαρήγαγε ο Πρωθυπουργός.
Ναι,
για το Black Friday.
Ναι, ναι. Είδα, ασχολήθηκε με τον κύριο Ανδρουλάκη. Τώρα αυτό είναι γιατί θέλει τον, να τον καταδείξει ότι ουσιαστικά αυτόν βλέπει ως έστω και μη τυπικά αρχηγό αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ήταν και ένα μήνυμα από το ΣΥΡΙΖΑ, δεν σας υπολογίζω πλέον. Βλέπω και την απάντησή σας πριν, κάτι τέτοιο μου μυρίζει.
Όχι, εγώ δεν θα υποτιμούσα ποτέ κανέναν. Τώρα δεν ξέρω γιατί ο Πρωθυπουργός σε άλλες συζητήσεις προημερησίας έχει απαντήσει και στον κύριο Φάμπελο. Εχθές, ναι, όντως απάντησε στον κύριο Ανδρουλάκη, ο οποίος έκανε μια δυναμική παρέμβαση στη Βουλή, πρέπει να πω, παρότι κατέληξε την παρέμβασή του με ένα ιστορικό λάθος που δείχνει ότι πρέπει να διαβάσει λίγο καλύτερα τα του δικού του κόμματος. Για παράδειγμα, ο κύριος Ανδρουλάκης, απευθυνόμενος στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, μας είπε, και είπε στον κύριο Μητσοτάκη, να αιτιάσετε τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που δεν ψήφισαν το σχέδιο του Γιαννίτση για το ασφαλιστικό σύστημα, το νομοσχέδιο. Και θέλω να θυμίσω, επειδή πλέον είμαι και εγώ παλαιός στην πιάτσα, ότι εγώ ήμουν εκπρόσωπος τύπου της αντιπολίτευσης τότε. Και είχαμε ταχθεί υπέρ του σχεδίου λέγοντας ότι χρειάζεται ακόμα περισσότερες ρυθμίσεις για να μπορέσει να επιβιώσει το ασφαλιστικό. Δηλαδή ήταν μια φάση στην οποία, αν σας διηγηθώ ιστορικά, τι έγινε σε εκείνη την πολιτική επιτροπή, το πολιτικό συμβούλιο μάλλον, που ήταν το ηγετικό όργανο του κόμματος, όπου είναι ο Μιλτιάδης Εύερτ, είναι φυσικά ο Κώστας Καραμαλής ο αρχηγός του κόμματος, είναι ο Γιάννης Βαρμπιτσιώτης, είναι ο Αχιλλέας Καραμαλής, ο Γιάννης Κεφαλογιάννης, Ντόρα Μπακογιάννη, Μεϊμαράκης, Προκόπης Παυλόπουλος, Σιούφας, η ταπεινότητά μου και ορισμένα ακόμα στελέχη που μετήχαν στο πολιτικό συμβούλιο. Και αφού συμφωνήσαμε ότι θα στηρίξουμε την πρόταση Γιαννίτση, λέγοντας ότι ναι, χρειάζεται το ασφαλιστικό, ο Γιώργος Σουφλιάς, που μαζί με τον Σιούφα είχαν κάνει το προηγούμενο ασφαλιστικό το 91, σηκώνει το Γιάννη Βαρμπιτσιώτη και λέει: χαίρομαι που θα στηρίξουμε, αλλά από την άλλη μεριά θέλω να πω ότι εμείς πάσχουμε από κυβερνητισμό υπό την έννοια ότι ακόμα και σε σημεία που θα μπορούσαμε να κάνουμε αντιπολίτευση, επειδή βλέπουμε το καλό του τόπου, στηρίζουμε. Ο κ. Ανδρουλάκης μας είπε χθες ότι δεν στηρίξαμε. Ακείνοι που δεν στηρίξαν ήταν στο κόμμα του. Αυτοί είναι που υπαναχώρησαν. Ο Πρωθυπουργός, απαντώντας στον κ. Ανδρουλάκη, του έδωσε ουσιαστικά, δεν απάντησε αυτό που σας λέω τώρα, αλλά απάντησε σε άλλα σημεία. Για κάποιους μπορεί να του έδωσε ένα προβάδισμα στο με ποιον συνομιλεί στη Βουλή. Υπάρχει αυτή η δημοσιογραφική ερμηνεία. Εγώ δεν θα την αποκλείσω, αλλά δεν μπορώ να ξέρω τι έχει στο μυαλό του ο κ. Μητσοτάκης. Αλλά αν το δω ισοτίμως, θα πω ότι το ίδιο έχει κάνει σε προηγούμενες προημερησίες με τον Σοκράτη Φάμετο.
Τώρα, πείτε μας, σας παρακαλώ, το γεγονός ότι η αντιπολίτευση είναι κατακερματισμένη και δεν βλέπουμε κανένα κόμμα να έχει το δύο μπροστά. Βλέπουμε τρία κόμματα να κυμαίνονται από το 10 μέχρι το 13-14%. Σημαίνει ότι αισθάνεστε ασφαλείς, κοιμάστε ήσυχοι τα βράδια, ότι θα πάτε και για τρίτη τετραετία. Δεν σας ανησυχεί, για παράδειγμα, ότι βγήκε κόσμος στους δρόμους για το φορολογικό νομοσχέδιο?
Σε ό,τι αφορά το πρώτο, έχει δώσει μια απάντηση ο Πρωθυπουργός μετά τις εκλογές και με τις διασπάσεις της διαφαινόμενος τότε αντιπαραθέσεις στο ΣΥΡΙΖΑ, ότι ουσιαστικά γινόμαστε εμείς αντιπολίτες του εαυτού μας. Ας μην θεωρηθεί υπερφύαλο, αλλά αυτό, ακόμα και αν δεν το δούμε ως αντιπολίτευση του εαυτού μας κατά κυριολεξία, και το δούμε ως μεγαλύτερες υποχρεώσεις που έχουμε ως κυβέρνηση, είναι ήδη πάρα πολύ μεγάλο και βαρύ το φορτίο, γιατί στη δεύτερη τετραετία οι πολίτες σου ζητάνε πολλά πράγματα και στα ζητάνε και πολύ πιο γρήγορα. Δεν υπάρχουν πια οι περίοδοι χάριτος και επίσης σου λέει ότι έχεις ένα παρελθόν, κύριε. Έχεις ήδη 4 χρόνια, μπαίνεις στον 5ο. Τι κάνεις για κάποια πράγματα τα οποία μπορεί να θεωρούν οι πολίτες ότι έχουν καθυστερήσει. Άρα έχουμε έναν αντίπαλο που είναι ο πολιτικός μας αντίπαλος, η καθημερινότητα και τα προβλήματά της και το πώς εμείς οι ίδιοι μπορούμε να ξεπεράσουμε τον εαυτό μας, που φάνηκε ότι κινηθήκαμε σε πολύ καλό δρόμο σε πολύ κρίσιμες περιόδους. Έτσι, η πανδημία ήταν το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα. Τώρα, στο δεύτερο, για το φορολογικό νομοσχέδιο. Ακούω τις φωνές που έχουν μια αντίθεση απέναντι στο κυβερνητικό σχέδιο και ακούω και ορισμένα πράγματα που θα με ψέψει να τα πω παράλογα. Όταν, ας πούμε, βλέπω ότι υπάρχουν επαγγελματίες οι οποίοι δηλώνουν 266 ευρώ καθαρά εισοδήματα το μήνα. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό ακούγεται κάπως παράδοξο, έτσι.
Πώς είναι αυτοί.
Είναι περίπου 26, σχεδόν 26.000 ιδιοκτήτες ταξί. Αν το βάλουμε σε μέσο όρο, θα διαπιστώσουμε. Δεν θα πω για όλους τους ταξιτζίδες, γιατί εγώ θεωρώ ότι η πλειονότητα.
26.000 δηλώνουν 300 ευρώ.
Η πλειονότητα συνήθως είναι εκείνη η οποία την πληρώνει. Η πλειονότητα.
Χρησιμοποιείται όμως ένα νούμερο, με αλφαγιώτα, χρησιμοποιείται ένα νούμερο το οποίο αφορά λίγους, έτσι. Εντάξει, δεν λέω ότι δεν πρέπει να φορολογηθούν όταν δεν.
Προσέξτε, έχουμε μία πορεία. Έχουμε μία πορεία και έχουμε και μία απεργία χθες. 28.540 ιδιοκτήτες ταξί έχουν καθαρό εισόδημα που δεν ξεπερνά τα 3.726 ευρώ το χρόνο, που τέστην τα 266 ευρώ το μήνα. Υπάρχουν λοιπόν κάποιοι στον χώρο αυτό οι οποίοι δηλώνουν με αυτόν τον τρόπο μία αναξιοπιστία. Η πολιτεία έρχεται και σου λέει: δεν γίνεται να πιστέψω ότι ζεις με 266 ευρώ το μήνα. Εγώ δεν λέω ότι όλοι όσοι δηλώνουν χαμηλά εισοδήματα ή κάτω από 10.000 δηλώνουν ψευδώς τα εισοδήματα, αλλά είναι μια προσπάθεια να παταχθεί μια φοροδιαφυγή την οποία αλίμονο, ποιος δεν την ξέρει. Πριν από λίγους μήνες μαζί το συζητάγαμε πάλι, ήταν λίγο μετά τις εκλογές, σας θυμίζω, ο κύριος Σουρνάρας.
Και αυτό να μην γίνει με τσουβάλιασμα των ανθρώπων.
Εδώ κύριε Χατζηνικόλα έχετε δίκιο, ότι δεν πρέπει να υπάρχει ισοπαίδωση. Δεν πρέπει να υπάρχει ισοπαίδωση και η ισοπαίδωση γίνεται μόνο εάν οι έλεγχοι είναι πραγματικοί έλεγχοι στην αγορά και σε βάθος. Όταν οι έλεγχοι γίνονται σε βάθος, είτε μιλάμε για την αγορά των προϊόντων, είτε για την αγορά των επαγγελματιών, εκεί ναι, δεν γίνεται τσουμπάλιασμα. Εγώ έχω φίλους μου οι οποίοι ασχολούνται στη συγγραφή και στην ιστορία και στη φιλολογία, οι οποίοι άλλες χρονιές βγάζουν κάτω από 10, άλλες χρονιές βγάζουν πάνω
μάλιστα,
από
10. Τελειώσαμε, κύριε Κουσόπουλε, θα έρθετε μια μέρα στο στούντιο να ακούσουμε τι κάνατε στη δεκαετία του 70 με τον Νίκο στη δημοσιογραφία και το μεσένα. Για να
μελετούσαμε τα κείμενά σου, Αντώνη μου. Μελετούσαμε τα κείμενά σου. Ευχαριστούμε θερμά, κύριε Κουσόπουλε. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.